Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И последния за днешния информационно-публицистичен ден на политик, с когото ще разговарям в ефира на Радио КВ, доцент доктор Пламен Ралчев, член на Градския съвет София на политическа партия Движение 21. Здравейте, доцент Ралчев.
Здравейте, добър вечер на вашите слушатели.
Доцент Ралчев, днес голямата тема на деня безспорно са преговорите. Преговорите, които проведе премиера Бойко Борисов с всички парламентарно представени политически сили по отношение на промените в Конституцията. Вчера и днес на това посвети той своето време. Знаем резултатите вече. Реформаторския блок като цяло отказва да се включи в подкрепа на редуцирания вариант от три точки за промени в Конституцията. И така, какво събра премиера с опозицията и полуопозицията? Защо отстъпките на Борисов не се харесват на реформаторския блок? Коалиционните партньори на ГЕРБ ще гласуват различно. Кой печели и кой губи от тази сделка?
Ако ми позволите да започна, перифразирайки една руска мъдрост, може би, че не си искаше да стане по-добре, а за съжаление стана както винаги.
Да.
Проблемът според мен е, че така и не се събра едно критично мнозинство, което да подкрепи идеята, концепцията за реформи и се тръгна за мислене на парче, търсът, което вече наложи в последни моменти правене на компромиси, търсене на компромиси, молене за компромиси и така нататък. Което според мен в крайна сметка компрометира цялата идея за конституционни реформи, конституционни промени. Защото тази диалогичност, която се може би демонстрира много така явно последните дни, последния момент преди гласуването, според мен е ненавременна и показва един много сериозен симптом на това правителство, политическата безпомощност.
Да, да.
Безпомощността всъщност се дължи на липсата на трайно ориентирани групи в парламента, които безкомпромисно да подкрепят определени идеи за политики.
Така?
И от тук насетне се стига до познатото ни пазарене, кой какво ще получи, какво трябва да даде.
Точно така. Точно така, и това е най-лошото.
Аз бях шокиран от намека, който един Местан е отправил, че ДПС има идеи за други реформи в Конституцията, които обаче той смята за ненавременни в момента, защото биха радикализирали много обществото. Аз имам подозрения за какви реформи.
Какви реформи? Да, да, да. Бихте ли ги споделили с нашите слушатели?
Ами, той е казвал и в други
свои
поводи.
Интервюта,
други интервюта, че Конституцията ограничава определени права на малцинствата в България. И конкретно по повод за изборите за Европарламент, мисля, че тогава беше споделил, че трябва да се допуска агитация на майчин език.
Да.
Поне аз това съм чувал като коментар и аз имам подозрения, че те вероятно в съзнанието си замислят и такива варианти за конституционни реформи. Така че за мен ДПС в последния момент отново се появи на белия кон и извади една оферта, която, както се казва, оферта, на която не може да се откаже.
Точно така. Хайде ми кажете сега, как успяха отново да влязат на бял кон? Как успяха отново да направят незаобиколимата оферта? Изобщо, защо отново сякаш всички стават заложници на ДПС?
Вие ми давате готов отговор. Все пак ние живеем 25 години в една конюшня на ДПС, в която белите коне са изцяло отглеждани от тях. Така че никак не им е трудно да се появят в конкретния момент с конкретното предложение. Извиването на ръце, натискането тук и там, дава възможност за всякакви манипулации в тази посока.
Как ще се развие действието от тук нататък?
Ами, трудно ми е да прогнозирам, но според мен каквото и да стане, няма да е добре.
Така. Ако се приеме варианта
на... Бламира...
Да разгледаме двата варианта. Приема се варианта на Христо Иванов или приема се варианта с редуцираните три точки. Защо няма да бъде добре и в двата случая?
С редуцирания вариант... без въвеждането на такава критична промяна, каквато е премахването на тайното гласуване, примерно, тези реформи в голяма степен се обезсмислят.
Така?
Тоест те стават частични, евентуално в бъдеще ще трябва да говорим отново за някакви нови реформи. Защото тези явно може би ще се окажат недостатъчни.
Да.
И от тук насетне аз мисля, че Движение 21 е заявявало и по друг повод, че тези конституционни реформи трябва много добре да се обмислят. И ако се налагат множество конституционни реформи, защото съгласете се, че самата конституция от 91 година пак беше в една или друга степен плод на компромиси.
Да, да.
Помните си тогава, че имаше една група депутати, които отказаха да подпишат, да. Протестираха навън, т.е. очевидно българският парламентаризъм не може да се случи вътре в парламента, той винаги се случва някакси навън.
Е, вижте какво, трябва да се признае на тези, които останаха вътре, че успяха да приемат конституцията.
Да, тези, които, да, това казвам,
не
че
се поддадоха
също направиха на някакъв компромис да останат вътре, защото
да.
Там пък това да се отрази на опозицията тогава в България.
Да.
Това беше първото разцепление в опозицията. Така че Конституцията от 91 година, ако трябва да бъдем искрени, също е един компромис, който за 25 години, въпреки достоинствата й, доказва, че има и много дефекти.
Да.
И очевидно този 25 годишен опит за неуспешно конструиране на една нова обществено-политическа реалност доказват необходимостта и от други промени, не само в съдебната система, защото...
Така.
Реално погледнато, нито една система в България не функционира нормално. Поне както би трябвало да функционира в държави, към които ние се стремим. Като стандарт на политика и управление. Така че, ако се прецени, че трябва да се правят множество реформи, допустима идеята да се свика и Велико народно събрание, което да обсъжда, да подготви един по-мащабен проект за реформи. А не действия на парче и не действия на пазарлък, защото горчивото усещане, че пак в последния момент има някакво задкулисно, и тук подчертавам, пак задкулисно договаряне, по никакъв начин не ни отдалечава от онази реалност, която се борихме преди няколко години, нали?
Да
се борим с задкулисието и да искаме промяна. Промяна няма.
Да. Ако влезе...
Другия вариант е на министър Иванов, ако се случи. Той според мен пак ще среща и в бъдеще доста сериозна опозиция. Може би ще бъде атакуван и пред Конституционния съд.
Да.
Твърде е възможно и това нещо, защото може да бъде спъвана самата процедура по приемането на второ четене по-нататък.
Да, да.
И това пак казвам, може да обезсмисли много неща. Тоест, обезкуражаването и обезсърчаването на определена идея в България, което ние го можем най-добре, нали, да обезкуражим и да развалим нещо. Подозирам, че се случи в тази ситуация.
Да, да. А сега ясно е, че Бойко Борисов, премиера и лидер на ГЕРБ, иска да играе ролята на обединител на държавата и нацията. И в двата варианта, на приемане и на редуцирания и на пълния вариант за промени в Конституцията, той ще се окичи с тази значка. Единствените, които му се противопоставят за сега, са БСП и Атака. Ще може ли той наистина да получи лавровия венец, с който да отиде на местните избори тази година и евентуално на президентските следващата година?
Честно казвам, се съмнявам.
Така?
Защото който и от двата варианта за мен, каквото и да се случи от тук нататък, е губещо, защото една добра идея, която трябваше да се случи, да се направят реформи, за които ни гледат под лупа партньорите отвън.
Така?
Защото това е само част от големия проблем, че съдебна система в България функционира само така на частен принцип. Тоест, познаваш прокурора, познаваш съдията, всичко се случва. Това означава, че ние имаме фундаментален проблем. И ако няма съгласие този фундаментален проблем да се реши, то от тук нататък цялата държавност е под въпрос.
Да, да.
Другия вариант е какъвто и образ да си изгради премиера Борисов от тук насетне, той вече ще е ухичен с много компромиси, които е правил, или с много полууспехи, които, така да кажем, може да го опише като успех, но реално да е полууспех или неуспех.
Така.
Така че да, той е особено активен последните дни. Наистина влиза в ролята на компетентен огнеборец, квалифициран огнеборец, да гаси точно тези пожари вътре в парламента, свързани с недоразумения. И аз бих казал лоша политическа комуникация, в крайна сметка, защото в този парламент от поне половин година се говори за тези реформи. Очевидно, тази комуникация не се е състояла ефективно и чак в последния момент се наложи да се търси такава подкрепа и буквално да се броят гласовете.
Да.
Защото е, меко казано, странно да се лансира кампания във Фейсбук дори, за да се въздейства върху депутати, за да гласуват по определен начин, да подкрепят или да не подкрепят предложението за реформа.
Да, да. Продължаваме нататък. Много пъти споменахме думата реформа в нашия разговор. И наистина това Народно събрание се обяви за реформаторско, кабинетът за реформаторски, има политическа сила реформаторски блок. Какво е вашето лично мнение и прогнозата ви? Кои реформи от стартиралите вече, големите имам предвид, съдебната, здравната, пенсионната, образователната, ще могат да бъдат приети преди местните избори или те ще станат репера за това всичко да се отложи за след тях, след местните избори?
Моето лично убеждение е, че тези реформи умишлено или не толкова умишлено, по-скоро под натиска на събитията,
така?
Няма да се случат до изборите. Ако се стигне до компромисния вариант да се приеме предложението на ДПС или редуцирания вариант, това ще бъде някакво частично решение. Но пак казвам, от тук насетне...
Не, аз говоря и за другите реформи. За другите реформи говоря, не само
за другите. За другите реформи мога да ви кажа, че почти сигурно ще бъдат отбити.
Тоест ще се чакат изборите и да се види новото съотношение на силите.
Ще се чакат и то не само, че ще се чакат. Въобще може да влязат в глух колово с тези реформи. Колкото и страшно за това. Това е много страшно.
Вярно е, защото наистина са нужни реформите.
Аз ще ви кажа защо е страшно. Защото липсва човешки потенциал в момента. Очевидно, то от години се забелязва, че липсва институционален потенциал.
Да, да.
Няма кой да ги проведе тези реформи.
Да.
И затъването в блатото вече става безкрайно.
Да, да. Впрочем, тези реформи, които стартираха и се лансираха от управляващите, не се посрещат много радушно от широката общественост. Нито здравната, нито образователната, нито пенсионната. Сега, аз разбирам, че сериозни реформи няма да имат особен успех сред обществото, но поне една част от тях можеха да бъдат подкрепени. Тук почти нищо не се подкрепя от обществото. И не смятате ли, че това до някъде кара и министрите, които са ги започнали тези реформи, да се плашат?
Абсолютно съм съгласен, че се плашат. Те са в една ситуация, постоянно да отбиват атаки. Атаки от всякъде. Министър Москов, както и министър Иванов. Министърът на образованието също е принуден да отбива някакви такива атаки, които постоянно се появяват. Тези реформи са много тежки. Цената ще бъде много висока. И дори за една такава реформа, каквато е съдебната, да кажем, която обществото не проявява кой знае
какъв интерес,
интересно и няма и кой знае какъв негативизъм точно към тази реформа. Даже по-скоро има подкрепа. Виждате колко тя трудно се случва на ниво политически елит.
Да.
А другите реформи имат висока социална цена. Когато се закриват лечебни заведения, когато се преструктурират медицински услуги, когато се калкулират по различен начин, когато здравната каса ще решава какво да подкрепя, какво да плаща и какво да не плаща, там нещата ще станат много по-социално тежки. И тогава уменията да се комуникира определена политика ще станат критично важни.
Да.
Тези умения липсват в политическия елит в момента. Това е големия проблем. Виждаме и в съседна Гърция. Сириза дойде на власт с едни обещания и след това се оказа, че ще трябва да обяснява как не може да си изпълни обещания.
Да, да, ама знаете, днес имаме съобщение, че отново рейтинга на Ципрас е най-висок.
Ами, Това не е изненада за мен, така? Защото все пак Ципрас показва едно умение, дали успешно много или не, но да търси комуникация с широката общественост.
Да, да.
Вече няма нужда от кой знае какви посредници в тази комуникация между политици и общественост.
Да.
Не всичко ще става през медиите. И не всичко ще става през традиционните медии.
Да.
Така че тези комуникационни умения са изключително важни за политици, които смятат да предприемат тежки реформи. В случая с България, безспорно, реформите ще са много тежки и никой, както виждате, 25 години никой не му се искаше да се захваща с тях, защото това са реформи, които ще нагнетят обществено напрежение, в крайна сметка ще натрупат и негативи за този, който ги прави.
Да, да. Имам още два кратки въпроса. Евросъюзът отправи 5 препоръки към България по програмата за реформи за тази година, затова пак ще говорим за реформи. Значи, те са насочени към банки, финанси, образование, здравеопазване, както и справянето с дела на хората, изпитващи материални лишения в България, който е сред най-високите в Евросъюза. Как ще успеем да се справим с тези 5 изисквания на Евросъюза? Те са едно сериозно предизвикателство.
Аз мисля, че с почти нито едно от тях няма да се справим.
Така?
Но поне трябва да започнем да правим прогнози, програми, как да действаме и кои да са първите стъпки, които започнем. Хората, които са в социалната бедност, от една страна пенсионери, от друга страна социални аутсайдери, каквато е ромското малцинство, това е натрупващ се проблем. Той няма как да се реши от само себе си. Видяхме и Гърмен, видяхме преди 10 години във Видин какво се случи. Постоянно ще има такива огнища, които ще се появяват. В някакъв момент може да станат големи огнища. Сигурно се търсят някакви временни решения, но се оказва, че временни
решения не може постоянно да се търсят. Ще трябва да се... Бъде ли просто да се мисли...
Знаете ли, мръднахте телефона и не ви чуваме добре?
Не, мисля, че това място съм не съм мърдал.
Нещо се промени звука, да, слушаме ви.
Съжалявам. Трябва да се планира нещо и трябва да се започне в дългосрочен план, поне за мандат на едно правителство. И наистина тези препоръки, които идват отвън от Европейския съюз, реално да започнат да бъдат осмислени.
Да.
Те са някакви изкуствени и изискани, които някой отвън ни налага.
Да.
Това са външни наблюдатели, които ни гледат отвън постоянно и виждат, че не пасваме на тесното участване, на тесното изискване.
Да.
И са склонни да ни съдействат и е някакси неразбираемо ние надменно да казваме не да се знаем най-добре, ние просто това няма да го споменяме и така нататък. Защото това в крайна сметка влушава качеството на живота.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Доцент доктор Пламен Ралчев, член на Градския съвет София на Политическа партия Движение 21.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.